Isaias Kabanatang 3. Sapagkat narito ang Panginoon ng mga hukbo, ay nag-aalis sa Jerusalem at sa Huda ng alalay at tungkod ng buong alalay na tinapay at ng buong alalay na tubig, na ang makapangyarihang lalaki at ng lalaking mangdidigma, ng hukom at ng propeta at ng manghuhula at ng matanda, ng kapitan ng lilimang puin at ng marangal na tao at ng tagapayo at ng bihasang manggagawa at ng matalinong mangiingkanto. At mga bata ang ilalagay kong maging kanilang mga pangulo, at mga sanggol ang magpupuno sa kanila. At ang bayan ay mapipighati, bawat isa'y ng iba, at bawat isa'y ng kanyang kapwa. Ang bata ay magpapalalo laban sa matanda, at ang hamak laban sa marangal. Pagka ang lalaki ay hahawak sa kanyang kapatid sa bahay ng kanyang ama, na magsasabi, "Ikaw ay may damit, ikaw ay maging aming pinuno, at ang pagkabagsak nito ay mapasailalim ng iyong kamay." Sa araw na iyon ay manglalakas siya ng kanyang tinig na magsasabi, "Hindi ako magiging tagapagpagaling, sapagkat sa aking bahay ay wala kahit tinapay o damit man, huwag ninyo akong gawing pinuno ng bayan." Sapagkat ang Jerusalem ay giba at ang Huda ay bagsak, sapagkat ang kanilang dila at ang kanilang mga gawa ay laban sa Panginoon, upang mungkahiin ang mga mata niyang maluwalhati, ang kanilang pagtatangi ng mga tao ay sumasaksi laban sa kanila, at kanilang ipinahayag ang kanilang mga kasalanan na gaya ng Sodoma. Hindi nila ikinukubli sa aba ng kanilang kaluluwa, sapagkat sila'y nagsiganti ng kasamaan sa kanilang sarili. Sabihin ninyo sa matuwid na ikabubuti niya, sapagkat sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang mga gawa. Sa aba ng masama, ikasasama niya, sapagkat ang kagantihan sa kanyang mga kamay ay mabibigay sa kanya. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang magpupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, magagliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Ang Panginoon ay tumayo upang magsanggalang at tumayo upang humatol sa mga bayan. Ang Panginoon ay hahatol sa mga matanda ng kaniyang bayan at sa mga pangulo niyaon. Kayo ang nagkainan sa ubasan, ang samsam sa duka ay nasa inyong mga bahay. Anong ibig ninyong sabihin na inyong dinidikdik ang aking bayan at inyong ginigiling ang mukha ng dukha? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Bukod dito'y sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Sion ay mga mapagmataas at nagsisilakad na mga may kapalaluan at mga matang nakairap na nagsisilakad at nagsisikinding habang nagsisiyaon at nagpapakalatis sa kanilang mga paa. Kaya't papaglalangibin ng Panginoon ang bao ng ulo ng mga anak na babae ng Sion at huhubdan ng Panginoon ang kanilang mga lihim na bahagi. Sa araw na iyon ay aalisin ng Panginoon ang kagayakan ng kanilang mga hiyas ng paa. at ang mga hiyas ng ulo, at ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan, ang mga hikaw, at ang mga pulsera, at ang mga lambong na pangmukha, ang mga laso ng buhok, at ang mga kwintas sa bukong-bukong, at ang mga pamigkis, at ang mga sisidlan ng pabango, at ang mga amulito, ang mga singsing, at ang mga hiyas na pang-ilong, ang mga damit na pamista, at ang mga balabal, at ang mga pangliig, at ang mga supot, ang mga maliit na salamin, at mga mainam na kayong lino, at ang mga turbante, at ang mga lambong, at mangyayari na sa halip na mga mainam na espesya ay kabulukan, at sa halip na pamigkis ay panali, at sa halip na buhok na ayos ay kakalbuhan, at sa halip na pamigkis na mainam ay pamigkis na kayong magaspang, pero sa halip ng kagandahan. Ang iyong mga lalaki ay mga bubuwal sa pamagitan ng tabak, at ang iyong mga makapangyarihan ay sa pakikipagdigma, at ang kaniyang mga pintuang bayan ay tataghoy at magsisitangis, at siya ay magiging giba at guho sa lupa.